Som mamma til en vet jeg hvor mye penger det går med til bleier. Tenk å tenke på hvordan det hvis man har flere barn. About to find out, si. Anywho, ville ikke vært foruten de bleiene. De et must. Så, hvorfor ikke spare litt penger? Med appen Rema 1000 så får du 50% priskutt på alle bleier ved bruk. Alt du trenger å gjøre å laste ned appen og aktivisere kuttet inne i appen med koden bleier.
Denne podcasten promoterer i sin helhet min nye bok Trening etter fødsel. Jeg heter Pia og har skrevet boka Trening etter fødsel. Målet med den boka å hjelpe deg til å ha en så sporty barseltid som mulig, fysisk, men kanskje enda viktigere mentalt. I boka så får du oppskriften, her i podden så får du historiene. Du uansett på rett sted, da jeg egentlig har samme mål med begge to, nemlig å hjelpe deg til å ha det så godt som mulig i din nye rolle som mamma. Så da gjenstår det bare for meg å si velkommen til en ny episode. Kos deg! Ok, dere. Kort og godt, målet med dagens episode å belyse eventuelle komplikasjoner som kan oppstå i ukene og månedene etter fødsel, og reflektere rundt disse fra en behandlers perspektiv. Om det blir så kort og godt i praksis, det gjenstår å se, men at denne episoden blir nyttig for veldig mange, det jeg helt overbevist om. Og jeg håper jo at vi kan bidra til å ufarliggjøre aktivitet etter fødsel, men samtidig gjøre oss alle litt ekstra bevisste på hva som faktisk innenfor og ikke. Og en behandler jo nettopp det jeg har i studio med meg nå. Velkommen hit, Mona, også kjent som Female Wellness på Instagram, der det liten tvil om at du brenner for at vi jenter skal ha det bra i egen kropp. Ganske sånn enkelt forklart. Kanskje du har lyst til å begynne med å fortelle litt om deg selv, og ja, hvorfor du sitter her i dag?
Jeg sitter jo her fordi jeg kan gratulere deg med en ny bok, da, Pia.
Ja, blant annet.
Så det veldig stas. Som jeg helt sikker på kommer til å lære oss som behandler, som sitter kanskje litt mer tradisjonelt på klinikker og sånn, og tenker litt utenfor boksen når det gjelder å møte kvinner. Så det synes jeg kjempebra. Og ellers så jeg mamma til tre, så jeg har vært igjennom svangerskap og fødsel og tiden etterpå tre ganger, og jobber som osteopat, fysioterapeut, har forhistorie som personlig trener, og utdannelse som coach i trening før og etter fødsel.
Og så du også, har ikke du noen gruppetreningsinstruktør bakgrunn også?
Ja, mange år.
Ja.
Ja, på Elixia Colosseum har jeg vært mye sal 6 og kjørt body attack og styrketimer og sykkel har vært mine greier der.
Yes, typisk, enkelt og hardt. Typisk sånn gymbønner, så du er en av oss, du ei hardbarka treningsjente du også.
Ja, nå det mest yoga da, så jeg vet ikke. Akkurat nå puster jeg veldig hardt.
Ja, men det bra. Det jo en kunst i seg selv, det har jeg lært. Du, jeg veldig glad for å ha deg her i studio, Mona. Og det første jeg egentlig har lyst til å spørre deg om det som du sier, du har vært igjennom tre graviditeter og fødsler. Og hva innebar det for deg som personlig å være sterk etter en graviditet og fødsel, både fysisk, men også mentalt?
Jeg har vært begge deler, Pia. Jeg har vært svak og sterk, og kanskje svak uten at jeg visste om det. Og det kanskje grunnen til at jeg har fått denne noe for meg overraskende interessen for kvinnehelse. For når jeg var gravid første gang, så synes jeg jo at jordmødre var litt rare, som kunne sitte og snakke med gravide hele dagen, og synes at det var så spennende. For jeg var mer meg selv, med en kul på magen. Og levde livet som alltid, og det gikk fint, helt til det ikke gikk så bra lenger. Og som instruktør på treningssenter så fikk jeg veldig mye heiarop for at jeg visste at det var mulig, eller jeg viste at man behøvde ikke å legge seg flat selv om man var gravid. Og det var en sånn ting som boostet meg også. Jeg hadde ganske høyt tempo både på jobb og på trening. Dessverre så endte det opp med en svangerskapsforgiftning. Kanskje ikke på grunn av det. Det det jo ingen som vet. Men med bakgrunn som fysioterapeut, så trodde jeg kanskje også at ting kom litt gratis til meg. Jeg vet ikke helt hvordan jeg tenkte, men det var noe bare med at det å starte opp igjen etter fødsel, det også gikk litt på autopilot, litt tilbake til det jeg hadde gjort før. Og da hadde jeg en opplevelse første gangen jeg skulle kjøre en BOSU-time på Elixia Colosseum, der jeg satte i gang og hoppet i min vanlige stil, og opplevde da at jeg fikk en lekkasje som instruktør. Det kan du sikkert tenke deg på en BOSU-ball, ikke var så veldig gøy.
Men sånn at man på en måte, man skvatt, at det kom litt lekkasje, eller sånn, oi, nå har den lysegrå tightsen min blitt mørkegrå lekkasje?
Jeg hadde svart tights, og jeg hadde med meg håndkle, heldigvis, fordi man har jo litt sånn styrkeøvelse på BOSU, så jeg hadde alltid med håndkle som jeg kunne gjøre at ikke den var svett når jeg skulle opp og ha intervaller igjen. Og den kom godt med den okay. dagen.
Sånn hissig lekkasje med andre ord.
Ja.
Ja.
Så det fikk meg til å stoppe opp litt. Tenke, hva er det ikke jeg har fått med meg her nå? Og så begynte jeg å lese og se meg rundt etter informasjon om ja, hva gjør man egentlig etter fødsel? Og dette var i 2009, og det var ikke så mye tilgjengelig da som det er nå. Men jo mer jeg fant ut, jo mer skjønte jeg at min interesse for idrettsfysioterapi kunne jo lett trekkes over i å jobbe med kvinner som har født barn og fått ulike utfordringer med muskel-skjelett av den grunn. Og derfra så bare ballet det litt på seg.
Så den brennende interessen du har nå for kvinnehelse, den stammer egentlig fra altså, mye ulikt, men også en personlig erfaring med at du kjente på kroppen hva som faktisk kan gå gærent. Da.
Mm-hmm.
Og det jo nettopp det vi skal snakke om i dag, for min innfallsvinkel til dette her med trening i fødsel, både når det kommer til boka, men også her i podden, det jo altså, frisk trening. Det tilpasset de jentene som kjenner seg friske og har det bra etter en fødsel, men du møter jo alle de som ikke nødvendigvis har det helt supertopp etter en fødsel. Snakkes det for lite, synes du, om de vondtene og plagene som man kan ha etter en fødsel?
Det vet jeg egentlig ikke. Fordi kanskje vi skulle snakket mer om hva alle kvinner kan gjøre for å bare ha det best mulig helt fra start. Så litt mer informasjon fra begynnelsen av til mamma. Jeg er veldig pro at alle kvinner skal få sjekket bekkenbunnen sin bare for å få status 6 uker etter fødsel. Sånn at de med den kunnskapen kan føle seg trygge og være trygge når de trener. For det er jo så mye vi kan gjøre, og fysisk aktivitet er kjempeviktig. Så det at kvinner som er glad i å trene skal få lov til å komme i gang uten å ha en veldig kjedelig erfaring med å ha lekkasje eller nedfall eller en eller annen type smerteproblematikk, fordi man bare har startet på feil måte, med god mening, men at man har vært uheldig og får komplikasjoner på grunn av det. Eller at man bare rett og slett vet hvor man er, og så tar tak derfra, og så bygger seg opp gradvis med den kunnskapen om egen kropp.
Mm.
Det jo veldig lite ressurser egentlig som skal til. Det mange som føder kvinner, nei, unnskyld, jo kvinner også, men føder barn hvert år i Norge, men det også veldig mye ressurser som går til behandling av plager som etter fødsel. Og så det dette her med overskudd, og ikke minst altså, å ha det bra, da. Eller eller depresjon, for den saks skyld, som der fysisk aktivitet veldig viktig. Så alle disse tingene, det at kvinner ikke kan være fysisk aktive på grunn av skader eller nedsatt funksjon, det har jo store konsekvenser.
Det så godt sagt, for det den der hårfine balansen mellom at man skal ikke være redd for å bevege seg, men samtidig så skal man ikke pushe det for mye. Mm. Og akkurat den balansen tror jeg kanskje kan være litt sånn ekstra vanskelig for oss treningsjenter, efter ditt eksempel på denne BOSU-timen, hvor du kanskje var litt for ivrig. Altså det vanskelig å vite hva kan man gjøre og ikke da. Jeg tror veldig på at hvis man god på å lytte til kroppen, så vil den gi deg informasjon om hva du kan gjøre og ikke, men samtidig det jo også en slags sånn ferdighet som ikke alle har i så veldig stor grad da. Så det litt sånn, det litt tricky. Men la oss begynne litt sånn med begynnelsen, Mona, etter en fødsel. Enkelt og kort forklart, hvordan jobber kroppen for å reparere seg selv i denne tiden, rett etter fødsel?
Det jo litt avhengig av hvilken type svangerskap og hvilken type fødsel du har hatt. Fordi fysisk aktivitet starter jo gjerne I svangerskapet. Og nå har du nettopp kommet til et studie som viser hvordan det påvirker morsmelken positivt også, at man fysisk aktiv. Så det uante fordeler med å være fysisk aktiv I svangerskapet også. Og det letter fødsel, og det gjør jo også at man kommer seg lettere etterpå. Så der kan man jo starte før fødsel, tenker jeg. Ellers så det jo to typer fødseler. Keisersnitt eller vaginal fødsel. Og som har alle variasjoner innenfor det.
Oh yes.
Ja, så hvis man har hatt et keisersnitt, så jo det som en operasjon. Og da det visse hensyn man skal ta, og man skal avlaste for eksempel med få trykk I større grad da, enn det man gjør etter en vaginal fødsel. Og med en vaginal fødsel så har babyen kommet ut gjennom bekkenbunnsmuskulaturen, og den har vært strukket ganske kraftig. Sånn at etter fødsel så det vanlig å være hoven. Og det også ganske stort antall kvinner som får en liten muskelskade, en type avrivning, eller at man har vært klippet, sånn at man må sy hvis det blir oppdaget. Og så det også vanlig at man kan ha små avrivninger av musklene som ikke oppdaget da. Og da begynner kroppen å reparere seg, samtidig som livmoren som har vokst ganske mye for å ha plass til babyen inni, den sånn cirka 45 gram når ikke du gravid, og så blir den 1 kilo pluss baby pluss morkake pluss fostervann.
Det så sjukt!
Og da det sånn at livmoren et organ som ligger inni kroppen vår, og det festet med ligamenter, til bekkenet vårt og bak mot ryggraden. Sånn at det holder jo en viss posisjon inni kroppen. Det ikke sånn at livmoren driver og vandrer rundt, sånn som de trodde på begynnelsen av 1900-tallet, at det var hysteria. Men den jo vokst såpass mye at disse leddbåndene har vært strukket også. Sånn at kroppen må få litt tid for at disse leddbåndene til livmor også da skal få lov til å komme tilbake. Og da har du dette fantastisk hormon og oksytocin da, for eksempel, som med på å gjøre disse sammentrekningene I livmor. Så når du får disse etteriene, så det starten på at kroppen på vei tilbake.
Så enkelt forklart, bekkenbunnen får jo kjørt seg under også under en normal, vanlig fødsel egentlig.
Ja, og faktisk har den jobbet ganske tungt I svangerskapet også, for en av jobbene til bekkenbunnen jo faktisk å støtte opp livmor. Og når livmoren har vokst såpass mye, så det vanlig at bekkenbunnen I noen tilfeller begynner å gi opp litt, sånn at ikke den helt klarer å knipe og løfte seg opp hvis man ikke bevisst. Og så har den da jobbet hardt for å holde ting på plass.
Det her høres jo veldig kjent ut. Jeg husker på slutten av svangerskapet mitt, så synes jeg det var veldig vanskelig å få kontakt med bekkenbunnsmuskulaturen, og altså I ukene, eller dagene og ukene etter fødsel, så det sånn. Det bare det å få kontakt og kjenne noe som helst form for aktivitet der nede, jo supervanskelig.
Når du hoven, så det vanskelig. Jeg sikker på noen av lytterne dine har hatt en type skade, tråkket over for eksempel, hatt en kjempehoven ankel. Da vet du at du svakere når du hoven. Mm. Og det skjelettmuskulatur I bekkenbunnen også. Det reagerer på samme måte som ellers I kroppen.
Ikke sant? Mm. Og magemuskulaturen I dagene og ukene etter fødsel, hva skjer der?
Det vanskelig å si akkurat I dagen og uken etter. Altså, vi har en deling av magemusklene, det kanskje det du vil
inn på nå. Det ja. Tenker litt på, ja.
Ja, du tenker litt på det. Så det begynner jo da å trekke seg med sammen, men det ulike faktorer som spiller inn der. Det jo ikke alle magemuskler som går helt sammen, hvis du ser 12 måneder etter fødsel heller. Men etter 8-12 uker så det veldig mange som har trukket seg bra sammen I magemuskulaturen.
Mm. Det noen logikk I at de som har godt trente magemuskler, at de går raskere sammen enn de som ikke har trent mye I mage?
Det ikke min erfaring.
Nei?
Nei. Noen av de mest kjernesterke jentene som jeg har hatt I graviditet har vært av de første som har delt seg og fått diastase.
Mm.
Og det funker fint så lenge du har kontakt. Egentlig så jeg ikke så opptatt av den diastasen når den funksjonell. Og så det da noen som har en annen type diastase som ikke funksjonell, som kanskje har gått av litt ekstra omsorg.
Ikke sant? For veldig mange henger seg jo opp I dette her at, å herregud, jeg har fortsatt mellomrom mellom magemusklene, da kan jeg ikke gjøre det og det og det.
Mm.
Og det jo for all del kjempebra at man obs på det, men slik jeg også har forstått det, så det funksjonen som viktig, og ikke nødvendigvis den delingen I praksis. Selv for min del nå, så det jo 7 måneder etter fødsel, og det kan jo enda, altså det som du sier, det kan jo ta opp til et år for magemusklene å gå helt sammen. Men jeg kan jo helt fint bruke magemuskulaturen min på alle mulige måter nå, selv om det fortsatt en liten deling der.
Ja, og så det jo sånn at alt under 2 centimeter normalt, og kanskje ikke alle testet magen sin før de ble gravide. Det normalt å ha en liten avstand. Og det jo sånn som deg da, Pia, nå du glad I trene, sant? Og det mange som glad I å trene. Og jeg synes det viktig at ikke vi ikke blir redde for å bevege oss på grunn av delte magemuskler. Det en fantastisk fysioterapeut I Australia som kaller seg selv for physio-detective. Og han uttalte seg nå at han har begynt å teste ut å styrke rectus abdominis, altså den rette magemuskelen, mer for de som har deling, sånn at den kan overta litt av jobben til Linnea Alba og faktisk bidra I stabiliteten. Så jeg tror ikke vi ferdige med å finne muligheter for hvordan vi kan trene effektivt etter fødsel. Det handler om å være litt nysgjerrig og se løsninger, og alle ulike. Når det sagt, så det noen som uheldige og får en såkalt kirurgisk diastase. At de har store problemer med å aktivisere kjernemuskulaturen og ikke kommer helt til mål. Så kirurgi for noen et godt alternativ. Men det veldig sjelden.
Mm. Mm. Sånn I praksis kan man selv merke, du har jo sett mange tilfeller der det en deling hvor det både uheldig, men også når det ikke har så mye praktisk betydning.
Mm.
Kan man selv kjenne på noen måte når det et problem og ikke? Det lov å svare nei, men jeg bare lurer.
Det tror jeg mange vil svare ja til. Og det jo en individuell opplevelse.
Mm.
Sånn at man har ulik bevegelsesbakgrunn, og kanskje din terskel for å ha en funksjonell kjernemuskulatur ligger hakket høyere enn det min Og da vil du også ha større krav til at magen din har en funksjonell kraftoverføring.
Mm.
Samtidig så det jo noen som sliter med magen sin av kosmetiske årsaker, og ønsker å trene effektiv mage av den grunn. Og det en problemstilling som viktig for den enkeltpersonen som kommer og vil ha hjelp, og det synes jeg at vi også godt kan ta på alvor.
Mm.
Og så det ulike problemstillinger som folk ofte knytter til delte magemuskler, som fordøyelsesplager, som ryggvondt, noen nevner lekkasje. Selv om dette ikke har blitt konsekvent vist I forskning at det har noen sammenheng, så det enkelte som opplever at det det for dem. Og da det viktig å gjøre en undersøkelse og se om vi har muligheter til å forbedre situasjonen til den enkelte utifra, for eksempel treningsøvelser. Da.
Mm. Mm. Så kort og godt om dette her med delte magemuskler, kan vi si det sånn at man trygt kan prøve seg fram, og at man da skal kjenne en god kontakt med magemuskulaturen. Det skal kjennes ok ut når du gjør det, og hvis det gjør det, og du ikke har en sånn massiv utbuling mellom de rette magemusklene, altså midt på magen, så det mest sannsynlig ok å fortsette å prøve seg fram.
Ja, jeg synes vi kan si det nå, fordi at vi har kanskje ikke visst så mye om delte magemuskler, ja, si 5 år siden da, så det mer litt sånn at man var litt mer bekymret, for man visste ikke helt hva det førte til.
Mm.
Men vi har vel kommet dit nå at selv om forskningen ikke har visst oss noen metode som fungerer for alle, så det veldig mange som har kommet med ulike måter å trene mage på når man har en deling. Og hvis man nysgjerrig og søker informasjon, så vil de aller fleste finne noe som passer for dem, men individualisert. Mm. Det forskjell på å ha en deling høyt oppe, eller ha en deling langt nede, om det en dyp diastase, eller om det en bred diastase. Og så bekkenbunnsmuskulaturen ofte en oversett faktor her, sammen med pusten. Fordi magemusklene jobber ikke alene.
Ikke sant? Og dette her, hvis man usikker, så tenker vi at det også grunn til å få sjekka, altså gå til en grundig sjekk, og det skal vi komme tilbake til. Men først har jeg lyst til å spørre deg om det noe som jeg lurte på mye når jeg selv var I tida rett etter fødsel. Man jo redd for å gjøre noe gærent, man vil jo nødig skade seg selv på noe som helst måte. Er det en reell fare for at man kan gjøre det ved å trene for hardt for tidlig? Og I så fall, liksom, på hvilken måte?
Ja, jeg vil si det. Det kjipeste jeg opplever treningsjenter som... Altså, alle skal være I fysisk aktivitet, men du vet at hvis du der, at det en veldig viktig del av livet ditt, noe som du virkelig setter høyt og har lyst til å prioritere. Og så starter man med en intensitet som litt for høy, og man får for eksempel et nedfall. Det synes jeg kanskje en av de tingene som kan fremheves som en reell fare, fordi har man fått et nedfall av livmor, fremfall av skjedevegg eller blære som tilstedeværende I all fysisk aktivitet, at det kjennes ut som om noe faller ut nedentil med en gang du skal prøve å trene, så det veldig begrensende.
Mm.
Og da det synd å måtte ta et så langt steg tilbake for å rehabilitere. For da tenker jeg, hadde man visst om at man var svak I bekkenbunnen på forhånd, og tatt forhåndsregler, så kunne man vært fysisk aktiv på en alternativ måte som kunne gi like mye glede, frem til man var sterk nok.
Men det noen måte, for det husker jeg også, jeg googlet meg jo litt I hjel, dels til research til boka, men også sånn for egen interesse. Man vil jo vite mer om hvordan man kan løse ting best mulig. Det her med for eksempel nedfall av livmor, det hvor enkle meg ser for meg at livmora detter ut gjennom tissen. Det ikke det som skjer, jeg vet det, men det det jeg tror de fleste av oss enkle sjeler tenker. Skjer det liksom akutt, eller får man noen sånne signaler fra kroppen I forkant, sånn I dagen og uken I forkant, at nå pusher du på litt for hardt?
Jeg kan I hovedsak, som fra klinisk erfaring, I hvert fall trekke frem to liksom vanlige historier rundt hvordan det har skjedd. Og for noen så kan det være at man ikke lytter til kroppen, sånn som du sier, og kanskje trener litt for hardt over lengre tid, sånn at man gradvis får en forverring og en forverring og en forverring. Andre kan være veldig spesifikke på at jeg gjorde den øvelsen, og da skjedde det. Da kjentes det ut som noe falt ned, og det det fortsatt. Så det kan være litt ulikt fra person til person.
Men det kan altså nesten da komme som julenatta på kjæringa, holdt jeg på å si, at du på trening, gjør en øvelse, gønner på litt for hardt, og plutselig så kjenner du at shit, nå gikk det gærent.
Ja. Og akkurat som en annen muskelskjelettskade.
Ikke sant? Ja. For du har jo, det jo et altså svake muskler fra før, fordi du har født et barn, og da pusher du deg akkurat litt for mye. Og det jo grunnen til at man blant annet anbefaler knipeøvelser, både I graviditeten, men også etter fødsel. Litt sånn oppfølger da, men hva de vanligste plagene som du opplever at kvinner kommer til deg med etter fødsel?
Det vanligste lekkasje.
Ja.
Mm.
Det enkelt oversatt svak bekkenbunnsmuskulatur?
Det kan være det. Vi har flere typer lekkasje, men etter fødsel så det som heter stressinkontinens, der du får lekkasje når trykket mot blære blir høyere enn det du klarer å holde igjen, som problemet, og da det typisk svak bekkenbunnsmuskulatur, eller litt treig bekkenbunnsmuskulatur. Sånn at hvis du hoster, eller hopper, eller løper, så får du lekkasje av urin. Men det kan også være luft. Jeg sikker på mange som glad I yoga eller trening I sal, og har prøvd å trene etter fødsel, kjenner igjen denne følelsen av å ha luft innvendig I vagina, at man får luftavgang når man har retnings- eller posisjonsendringer. Det kan være veldig plagsomt, og også begrensende for trening. Og så det avføring, som noen opplever. Så det det vanligste årsaken, vil jeg si, til at folk kommer til meg etter fødsel.
Så enkelt forklart kan det oppleves også som at hvis man for eksempel setter seg ned I en tung knebøy og skal presse opp igjen, så opplever man lekkasje av enten urin, luft eller avføring. Da, altså at du ikke klarer å liksom holde bekkenbunnen sterk når du gjør utfordrende bevegelser.
Ja, og så kan du si at okay, da klarer du heller ikke å holde buktrykket, så kanskje ikke du får trent så effektivt som du kunne ha gjort hvis du hadde hatt en sterkere bekkenbunn.
Mm. Mm. Og det jo interessant det du sier, du nevner avføring, for jeg har jo tidligere fortalt at jeg synes at det å føde, det kjennes ut som å presse en vannmelon ut av rumpa.
Ja.
Det overrasket meg, og det overrasket meg også hvor kjørt altså, rumpa kjentes ut i etterkant, ikke bare i dagene eller ukene, men egentlig i månedene.
Mm.
Og det først nå, 7 måneder etterpå, at jeg begynner å kjenne at alt sånn helt som det skal. Men det jo da fordi også, hva skal jeg si, rumpehullet også får seg en kraftig strekk da.
Ja, i hvert fall musklene rundt.
Mm.
Mm, fordi det av de musklene bak i bekkenbunnen som strekkes mest i fødsel, og det også de største musklene, sånn som jeg tester jo bekkenbunnen og ser liksom, hvordan skal du jobbe for å bli sterkest mulig. Og det den største muskelvolumet i bekkenbunnen ligger på hver side nettopp i den retningen. Så det mye funksjon i det området som skal på plass, og som bidrar til både da tarmsystemet og til det gynekologiske systemet og til urinsystemet.
Mm. Mm. Men jeg husker at jeg begynte å stresse litt når det liksom hadde gått 3 måneder, og jeg fortsatt kjente at jeg ikke helt klarte å holde på all luft og sånn og sånn, men har vel skjønt i etterkant at det kan ta så lang tid. Og så lærte jeg også at når du gjør knipeøvelser, så handler det også om, altså du skal jo få med hele underlivet, også da, altså du skal jo trekke sammen opp helt fra rumpa og fremover.
Ja.
Så det, jeg bare følte selv at det var litt underkommunisert, men har jo skjønt i etterkant at det ganske vanlig da.
Ja, det det. Og så jo luft det vanskeligste å holde på, fordi det har minst tetthet. Sånn at det naturlig ofte det som kommer sist på plass da.
Ikke sant? Mm. Nei, både jeg og kjæresten min glad for at det begynner å løse seg nå. vi har jo egentlig svart på det nå, men hvorfor kan det være lurt å sjekke bekkenbunnen, vil jeg gjerne at vi skal snakke litt om. For når man på en 6-ukerskontroll, for eksempel hos fastlege eller hos jordmor, så foregår jo en såkalt sjekk av bekkenbunnen i form av at de kanskje spør går det greit med deg nedentil, og så svarer man ja på en måte.
Mm.
Selv om man kanskje i noen tilfeller burde svart nei, men det føles ikke alltid helt riktig ut å liksom legge ut i fastlege 56 år om hvordan underlivet kjennes ut.
Mm.
Hvorfor kan det være lurt da for alle egentlig å ta en sånn bekkenbunnssjekk?
Hvis du opptatt av at kroppen din skal fungere optimalt, så vil en bekkenbunnssjekk gi deg en baseline på hvor du i forhold til å legge intensitet på trening. Og vet du hvor sterk bekkenbunnen din så kan du trene effektivt i de øvelsene som du kan gjøre med trygghet. Du får vite om du kniper riktig. Mange har feil teknikk på knipingen, og det fint med en liten gjennomgang. Fordi bekkenbunnens trening skal være skikkelig innsats. Det ikke noe du gjør mens du sitter på bussen eller ammer. På mest mulig, det ikke da det mest mulig effektivt. Du skal være hyperfokusert, mentalt til stede og yte maks når du trener bekkenbunn.
Mm.
Og da det fint å ha riktig teknikk, hvis ikke så kaster du bort masse tid.
Mm.
Og så det da, hvis det noe du trenger behandling for, hvis du har en skade eller du har noe som du må ta spesielt hensyn til. Vi har jo en ganske høy statistikk på lekkasje, nedfall og smerter i bekkenbunn etter fødsel. Litt over 30% på hver av de, og det synes jeg totalt unødvendig.
Mm.
Disse damene, altså vi har født barn, men vi skal være fortsatt oss selv, vi skal være fysisk aktive, og i tillegg til å være mamma og ha familie, så har vi også lyst til å komme tilbake til yrkeslivet og ha en karriere og prestere. Så da det viktig at vi fungerer.
Absolutt, jeg tror det så viktig, fordi mange av oss flinke til å sette krav til oss selv, og det synes jeg på sett og vis man, altså det skal man kunne fortsette med.
Mm-hmm.
Men hvis man ønsker å prestere på for eksempel trening, så må man også ta høyde for at man kanskje må ta litt ekstra vare på bekkenbunnen sin, fordi man setter høyere krav til den.
Mm-hmm.
En som på en måte ikke trener, og aktiviteten består av å gå til og fra jobb, da kan du kanskje tillate deg selv at bekkenbunnen litt slappere en stund, kontra en som vil raskt tilbake til de tunge vekter. Da.
Mm.
Så en, sånn, en klassisk bekkenbunnssjekk, det kan man få det hos fastlegen eller jordmor på for eksempel 6-ukerskontrollen?
Det skal man kunne. Jeg vet om fastleger som veldig klare på at dette noe som man skal forvente hos fastlegen, og så vet jeg om at det mange fastleger der ikke det skjer. Så der det viktig å fortelle kvinnene om hva de skal forvente fra en bekkenbunnsjekk, og det en vaginal test. Du ser ikke bekkenbunnen utenfra, og du klarer ikke å teste muskulaturen utenfra. Og du kan heller ikke teste via å kjenne på magen. Så der det veldig mange som tror at de har fått en sjekk, som ikke har fått det. Og det et ansvar som helsepersonell har også, å være klare på hvilken kompetanse de innehar, og skaffe seg et nettverk av andre leger eller terapeuter, eller gynekologer eller jordmødre, som faktisk tar dette på alvor. Det kjempeviktig.
Ansvaret ligger jo uten tvil hos helsepersonell, men jeg føler bare fra mitt ståsted som gravid og så tilbake etter fødsel, at det i stor grad lå på meg. Mm. Og da var jeg veldig takknemlig for å ha bekkensjekken, som du har utviklet, som et slags skjema der du får en veldig god oversikt over hva du kan forvente av en riktig, korrekt, god bekkenbunnssjekk.
Ja, og den basert på forskning, og den forskningen på hvordan man skal sjekke bekkenbunnen som fysioterapeut eller lege eller helsepersonell, den kom så tidlig som nesten på starten av 2000-tallet. Og så det blitt gjort retester av den, så den verifisert og sammenlignbar med å teste med ultralyd og med et sånt trykkbarometer. Og det den eneste andre måten du egentlig kan gjøre det på riktig, det å ha et apparat som måler trykk, samtidig med at du har en ultralyd som ser at du kniper riktig. For bare en trykkmåler, det kan du jukse med og bare flytte litt på deg, eller holde pusten. Så der får du ikke et riktig resultat.
Hva det vanligste da? Vanligste formen for sjekk, det vaginalt eller det med en sånn trykkmåler?
Vaginalt. Ja. Fordi ultralyd pluss trykkmåler, det veldig dyrt utstyr. Så det det ikke så mange som sitter på.
Men hvis jeg da etter fødsel, det har gått 6 uker, jeg skal på kontrollen min, kan jeg da ha med det bekkensjekken-skjema og si «Hei, hei, fastlege eller jordmor, gi meg dette». Eller det da noen fastleger kanskje som kan bli litt sånn, hva dette?
Ja, altså, hvis du har lyst til å hjelpe dine medsøstre og gjøre flere fastleger bevisst, da, ja, så kan du jo ta med det, og så se hva som skjer.
Mm.
Og så tenker jeg det går jo an, hvis fastlegen ikke gjør undersøkelse og be om å bli henvist til noen andre som gjør det. Det finnes en kjempefin liste på quintet.no, som bekkenbunns side med noen flotte damer fra Bergen, og de har en liste over terapeuter som tilbyr hjelp med bekkenbunn etter fødsel. Så det et tips å gå inn på quintet.q.no. Der går det an å finne noen som du kan oppsøke for hjelp, hvis ikke fastlegen din gjør det.
Ikke sant? Og da blir man henvist til enten en gynekolog eller kanskje en fysioterapeut, eller kan man bli henvist til osteopat?
Nei.
Nei,
nei.
Det kun fysioterapeuter da. Men alle fysioterapeuter gjør det?
Ikke alle.
Nei.
Nei, du må ha videreutdanning. Så dette det litt der jeg satt da, når jeg hoppet på den bosuballen og var fysioterapeut og snart ferdig osteopat, men uten videreutdanning i kvinnehelse, var at dette hadde vi ikke lært
ikke
så
sant.
Mye om. Så dette noe du tar ekstra kurs på etter du ferdig med grunnutdanning.
Så på nettsiden, vi kan jo gjengi den nettsiden, der man ser den oversikten av alle i Norge som tilbyr det, det var?
Quintet.no.
Med Q, eller?
Ja.
Ja.
Mm.
Q-U-I-N-T-E-T. Ok, bra. Så da det der man skal gå inn.
Mm.
Jeg var jo så heldig å få lov til å komme til deg, Mona, og sjekke bekkenbunnen både før og etter fødsel, og var jo blant annet en av de som fant ut at jeg gjorde knipøvelser feil. Så det var utrolig opplysende før fødsel, og i etterkant så var det også veldig sånn, det var veldig fint å få en betryggende klapp på skulderen om at du på rett vei, du kniper riktig, fortsett med det du gjør, for da har man også mer selvtillit i det man skal utfordre seg med stadig tøffere trening. Da.
Mm.
Så jeg tenker jo at spesielt for oss treningsjenter og vi som setter litt krav til oss selv i hverdagen, vi bør unne oss selv en god bekkenbunnssjekk, spesielt hvis man litt i tvil.
Ja, og det man jo. Og hvis man ikke i tvil, så har man kanskje ikke helt kontakt med kroppen. Fordi jeg klarer i hvert fall ikke å sjekke bekkenbunnen på meg selv, selv om jeg har jobbet med dette i så mange år. Det krever jo en viss posisjon og en viss type undersøkelse for å få det til. Så det myte det at man skal klare å klemme tissestrålen for eksempel. Og det kan være en pekepinn, men det ikke en sånn konklusiv test da.
Ikke sant?
Så det viktig å vite, og så opplever jeg, sånn som med deg da, Pia, at jenter som glad I å trene, de får en selvtillit på hvor de kan legge intensiteten, at de tør å komme I gang med trening når de klar for det, når de vet at, yes, dette jeg gjør riktig, her jeg på plass, nå kan jeg legge på litt mer intensitet, og det går fint.
Yes, og samtidig respekt, fordi man får også beskjed om at her må du vente litt, du må på en måte bli enda litt sterkere før du kan gjøre det og det. Mm. For man får jo feedback basert på en sånn skala, stemmer ikke det?
Ja, det det. Det en skala som går fra 0 til 5, ja, som jeg bruker da.
Mm. Og hvis du 5, da du helt rå.
Da du helt rå, ja.
Hvor lenge etter fødsel kan man forvente å være der? Kommer man noen, det noen som kanskje aldri kommer dit, jeg vet ikke.
Det jo dessverre det, for det jo noen som får skader I muskulatur. Mm. Men det mye som går an å trene opp, vet du. Hvis det en muskel som delvis avrevet, så kan man jo trene opp andre muskler til å bli sterkere og ja, jobbe for å få god funksjon allikevel. Da. Mm. Det mye som mulig med trening.
Absolutt. Mm. Vi glemmer fort at bekkenbunnsmuskulaturen, det på en måte bare I gåsøgne vanlige muskler det også, og bør trenes på samme måte som for eksempel biceps eller rumpa. Altså det snakk om å trene jevnlig, og hva skal jeg si, man skal tørre å ta I, som du selv sa. Mm. Man skal klare å få kontakt og holde lenge, men også være ganske sånn eksplosiv. Mm. For som du sier, når man for eksempel nyser, så skal man jo, uten at man særlig tenker så særlig mye over det, så skal jo bekkenmuskulaturen trå til og klare å liksom stå imot det presset.
Ja, så det er ganske fascinerende hvor nære bekkenbunnen ligger til hofteleddet. Fordi hvis du glad I å løpe, for eksempel, så det veldig godt tips å gjøre bekkenbunnstrening, men også gjøre det mens du gjør hofterotasjoner. Fordi altså når den sitter, at koordinasjonen mellom en hurtig bekkenbunn og stabilitet I hofta samarbeider, da får du spenst I steget. Mm. Jeg husker ennå den første løpeturen, der den satt på en måte helt 100%, og det så god følelse, da bare kjenner du at det her frasparket tilbake, nå det solid, det funker.
Mm. Mm. Og det som hvis vi skal snakke om fordelene ved å ha født og skulle trene seg opp igjen, at man starter litt på scratch og får liksom muligheten til å bygge en sterk grunnmur på ny. Og jeg vil jo tro at hvis man har respekt for den prosessen her, så kan man jo oppleve litt sånn som du beskriver, å komme tilbake som en sterkere versjon av seg selv. Da. Fordi man for første gang I livet har respekt for muskulatur som man ikke har tenkt så mye over tidligere. Mm. Så det bør jo være, eller kan jo være et mål etter fødsel. Da.
Og jeg tenker, hvis du har hatt et tøft svangerskap, og kjent på kroppen at dette var tungt, så behøver du ikke bli en del av statistikken som har det verre I neste svangerskap. Det går an å trene seg opp til neste svangerskap, og faktisk ha en funksjonell kropp, selv om du har født et barn, at du kan bli enda sterkere.
Mm. Absolutt. Mm. Det her et vanskelig spørsmål, og vi begynner å nærme oss slutten. Men jeg har lyst til å spørre deg, hvordan vil du beskrive følelsen av å gjøre en knipeøvelse riktig?
Ja. Det som viktig å vite, at bekkenbunnen ikke én muskel. Det flere muskler, og så har den ulike lag. Så når du trener bekkenbunnsmuskulaturen, så skal du både knipe og løfte. Og hvis du har en følelse av at du klarer å få kontakt med bekkenbunnsmuskulaturen, så anbefaler jeg deg å prøve å sitte ganske symmetrisk, og så kanskje dra rumpa litt ut til siden, sånn at du får en liten strekk på muskelen. Og om du synes det vanskelig å gjøre når du sitter, så kan du gå ned I det som heter barnets posisjon, der du ligger med rumpa ned på helene, for da får du en bittelite tøyning I bekkenbunnen, og det kan være med på å gi deg en fin aktivisering I starten. Og så må du være koblet på mentalt. Jeg tror veldig på det å være fokusert på det du gjør, og om du synes det vanskelig å knipe, og prøve å visualisere først at du gjør det, at det har en verdi. Sånn at du kan være til stede mentalt når du tar kontakt med området rundt endetarmen først, og prøve å aktivisere, og se om du klarer å knipe igjen den åpningen, og så holde der, men ta fokuset frem imot området rundt vagina, og prøve å lukke igjen, så du fornøyd hvis det bare en liten bevegelse. Så går du frem rundt urinrøret og prøver å lukke der også. Og da kan du gjerne trekke navlen litt grann. Og så kan du prøve å løfte området mellom bekkenleddene dine nå, oppover og oppover og oppover mot magen. Og se om du kan heise det høyere og høyere. Og når du sitter der, så klarer du litt til. For du har alltid litt ekstra på rager. Så du skal ta i maks, og så holder du i 8-10 sekunder før du puster inn og slipper ned.
Og slapper av.
Og slapper av. Og da er det jo noen som opplever at de ikke har så mye å slippe ned lenger, selv om de tror de at de har holdt veldig høyt og godt. Men det er vanlig hvis du er svak at bekkenbunnen synker litt ned av seg selv. Så da bare tar du tak igjen, og så er det viktigste når det gjelder trening, det er intensitet og kontinuitet.
Så holder det liksom ikke å bare gjøre det en gang nå mens du hører på den podcasten her?
Nei, sannsynligvis ikke. Vi er alle forskjellige da, Pia.
Absolutt. Og hvis noen lurte, ja, både jeg og Mona gjorde dette her mens du snakket seg gjennom det. Man blir veldig sånn, og det som sier, man går veldig i seg selv, altså muskelkontakt, det får jo en ny betydning når man begynner med bekkenbunnstrening. Du må virkelig, du nytter ikke å sitte og tenke på noe annet når du gjør bekkenbunnstrening, er min opplevelse i hvert fall.
Nei, så tenker jeg, hvis du satt her nå og synes det var litt vanskelig å få kontakt, så kan du sjekke deg selv om du holder pusten, for det er ikke sånn kjempegod idé når du skal trene bekkenbunn og holde pusten. Det er fint å prøve å knipe bekkenbunnen på utpust, for da når pustemuskelen beveger seg oppover, så kommer bekkenbunnen automatisk med. Og så er det det at noen reagerer veldig godt på litt undertrykk. Så hvis du fremdeles synes det var vanskelig, så kan du ta tommelen din i munnen, og så kan du prøve å knipe som i sted, og så suger du hardt på tommelen, og så ser du om du fikk deg et ekstra løft i bekkenbunnen. For det kan være et lurt triks.
Det er litt sånn hack.
Litt hack fra
behandleren.
Ja.
Så bra. Da håper og tror jeg at alle som lytter har blitt klokere på dette her med kroppens tilstand etter fødsel. Som nevnt så snakker jo jeg om frisk trening og hva man kan gjøre av aktivitet etter fødsel når man har det bra. Mens Mona møter jo de som ikke nødvendigvis har det like bra alltid etter fødsel. Og det er viktig å ha respekt for begge grupper, og selv om man kjenner seg frisk, så er det ikke sikkert at man er helt 100% klar til å kjøre enda. Man skal ha respekt for da spesielt bekkenbunnen.
Spesielt bekkenbunnen, og vite at hvis det føles vanskelig, så er det hjelp å få. Ikke gi opp og tenk at du ikke kan trene, fordi for det første så finnes det alltid noe du kan trene. Det finnes alltid et alternativ for å få deg fysisk aktiv på en eller annen måte. Og hvis det er slik at du har plager, så ikke gi deg når du snakker med legen din eller behandleren din hvis ikke du blir hørt. Fordi det er ikke slik at du skal forvente å leve med plager og nedsatt funksjon etter du har født et barn. Vi er et helsevesen som er her for å hjelpe deg.
Mm. Den siste der tenker jeg er så viktig. For igjen, hvis fastlege 56 hadde sagt til meg etter fødsel, nå overdriver du, bare gå hjem og vent et halvt år, liksom, så hadde jeg kanskje jeg hadde gjort det.
Ja.
Men det hadde jo gått veldig utover livskvaliteten min, spesielt når trening er en så stor del av hverdagen. Da.
Det er vanlig å ha plager etter fødsel. Det er vanlig å ha lekkasje. Det er vanlig å ha smerte i arrvev eller smerter i bekkenbunnsmuskulaturen. Det er vanlig å oppleve nedfall. Men det er ikke normalt. Dette er indikasjon på at du trenger hjelp, og du fortjener det. Du skal ikke vente et halvt til ett år før noen tar tak i deg, fordi da skal du egentlig være så godt som ferdigbehandlet.
Ikke sant? Sånn avslutningsvis, Mona, hvordan tenker du at trening kan passe inn i hverdagen som en nybakt mamma?
Så lenge kvinnen ikke har medisinske komplikasjoner, som gjør at trening er frarådet av lege, så anbefaler jeg alle kvinner etter fødsel å være fysisk aktive. Du kan begynne å bevege deg med dagen etter fødsel. Du kan begynne med bekkenbunnstrening. Du kan gå tur. Det er fint å se sola. Det er fint å begynne å lage seg rutiner. Og det er fantastisk å være bevisst hvordan du prioriterer tiden din fra tidligere av, og der finner du masse gode tips I Pia sin bok. For det eksempelet, eller hele kapitlet om mental trening, det også viktig, det også trening. Og plutselig så sitter du der, og det en ny situasjon, men du den samme likevel. Du er deg, og du kan ha plass til deg og trening og fysisk aktivitet. Og det kan også skje sammen med babyen. Så snakk med partner, gjør en forventningsavklaring, lytt til kroppen, og så fysisk aktivitet å anbefale for absolutt alle.
Det så gode poeng. Man trenger ikke å miste seg selv, selv om man har fått en baby.
Nei, det mange som redde for det, og det jo en enorm klisjé. Man jo den samme. Tida går ikke bakover. Man får bare nye muligheter.
Absolutt. Mona, tusen hjertelig takk for at du kom.
Takk for at jeg fikk komme.
Altså, den episoden her var på sin plass, føler jeg. Ikke med mål om å skremme noen, men jeg tror det viktig å minne oss selv på å ha respekt for kroppen I tiden etter fødsel, også når man I utgangspunktet kjenner seg frisk som en fisk. Bevegelse alltid bra, men den må stå I stil med den tilstanden som kroppen I. Og I boka mi så kan du lese mer om både bekkenbunn, bekkensjekken og delte magemuskler, samt kroppens sånn generelle tilstand etter en fødsel. Og Mona har jo faktisk kvalitetssjekket boka I sin helhet, så her vi samstemte om hva som innenfor. Jeg har satt stor pris på Monas veiledning og drodling underveis når jeg skrev boka. Der får du også konkrete øvelser og program du kan gjøre for å styrke både bekkenbunn og mage, samt treningsprogrammer som møter deg der hvor du Mest sannsynlig hjemme, vandrende rundt med ammebeo og håret I en dot. Det var I hvert fall tilfelle for min del I ukene og egentlig månedene etter fødsel. Husk også å følge Mona på Instagram. Der heter hun Female Wellness I ett ord. Så har du enda kortere vei til god informasjon om kvinnekroppen. Og så må du gjerne dele denne episoden med jenter som du tror trenger mer kunnskap om kroppens tilstand etter fødsel, slik at du også bidrar til å spre informasjon om god helse. Vi jo alle ulike, men som Mona sa, vi kan gjøre noe alltid. Vi skapt for å bevege oss, og det kan du med trygghet også gjøre etter fødsel. Det jo et av mine liksom, hovedbudskap, men vi må bare sørge for å gjøre det på smart vis. Så takk for at du lyttet til denne episoden. Jeg håper du nyter dagen din videre. Og gi gjerne kroppen din en sånn litt sånn ekstra klem for alt den faktisk tillater deg å gjøre, framfor å tenke på eventuelle småtterier som du kanskje må vente litt med. Det blir det tidsnok tid til. Så vi høres dere!